dira.
Vale, ba, goizeko 10ak eta 10 pasatxo direnean prest du gure gaurko elkarrizketa, badakizu entzule astelenetan batzuetan Josu Larrinagarekin, beste batzuetan Iñaki Bartzenarekin izaten garela orduan eta 15-20 bat minutuz, eta gaurkoan ba, Iñaki Bartzenaren txanda da goratu. Iñaki Bartzena ekologistak martxaneko kidea dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere bai, beste gauza batzuen artean. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon.
A ber, goazen, bai, pizka bat despistatuta nabil ni, iauteri kontuekin eta auta besteatango ez pentsau, asteburu luzea eta gogorra izan da, eta orain berriro egunerokotasun horretan sartzea kostatu egiten da, baina bueno, alegin duko naiz pizka bat. Ipar-Afrikara, goazen Ipar-Afrikara pizka bat, horre aspaldiko partez bazterra ginarra usita daude Iñaki horre esaten denen bezala, zenbait estatu, zenbait herrialdetan eta gauzak oro harre salto egin izan dute, konbulsio politikoa, konbulsio soziala, momentu honetan Gadafiren Libia dago epilpilean, baina inguruko herrialdetan ere iskanbilak eta nahasmendu handia, nola baita esan ze, fotorokorra egin genezake.
Hombre, ez dakit, pasan egunean argian tarikali hori Pakistan darra eskertiar analista horrek esaten zuen, ba urrengo amarka dau oso erabakikorra izango dela Magreben, Ipar-Afrikan, bueno, eta egia da, ba bueno, ba azkenengo, ez dakit, hilabete hontan urtarrietik ona, Tunesen gertatu zen, Tunesen ez usteko handia izan zen, Tunes, bueno, ba iparraldeko herrialderik txikiena izango da, bueno, beti leku berezia, leku turistikoa, Tunesen ez dago nolabait errekurtso energetiko esportaziorako ez dago negozio handirik. Baina, bueno, horre, bueno, ba, holako regimen politiko, bueno, ba, autoritario badago aspaldiko partez, bueno, sozialismoren izenean gainera partidu bakarreko sistema, eta, bueno, jendeak nazka-nazka inda, azkenean lehertu indeu, inorkezuen, espero hori. Gainera, bueno, ikusi dugu, beti, nolabait iparraldera edo Ipar-Afrika edo herrialde arabietarrera ba jotzen dugunean beti agertzen da beti mamu hori islamismoaren edo integrismo islamikoarena edo ez dakiz zer. Nolabait guretzako gure mendebaldeko bueno ba buruarentzako ba bueno nolabait ez ezaguna edo nolabait arraro egiten zaigun pentsaera religioso politiko hori ez. Baina hori ez da, bueno, ez da momentu ontan ikusi ez, hori, ez dakit. Eta, bueno, hori azizan kontuek, ero ikusi genituen gauzak nola astintzen ziren bebai Argelian, eta bebai Egipton, eta Egipton izan da ez usteko handiena zen. Egipto da bigarren, okerrezpanago Afrikako bigarren herrialde populatuena, ez. Eta hor bebai beste regimen, bueno, ez dakit zu, Javi, baina, bueno, niko goratzen dut duela, ba, bogeta marrute ez, Anwar el Sadat, Nobel saria izan zana, Kissingerrekin batera, Camp Davideko, bueno, ba...
Itunak eta
zirela, zirela, ba, desfile militar batean zegoela, eta, bueno, ba, handik bere aurretik pasatu ziren militar batzuk, metraietak atera eta garbitu zuten ez, eta hori izan zan, ejekuzio lan, bueno, arai musulmanen izenean errebindikatu zena. Baina bueno, Egipton Tunesetik ba matxinadak aldatu zizenara eta gero de repente ba Libian, ez? Eta gero ikusten da bai Jordanian izan direnak eta Sirian eta suposatzen dut honekin batera eta pasan egunean hori tarikali analista politiko esketiar horrek esaten zuena, ba Al Jazeera telebista nolabait independente hori ba arabieraz egiten dana ba zerikusi handia duela zen bueno gaur egun antena parabolikoekin ba mundu musulman osoan ikusten da eta ikusten dut musulmanek edo beto esan da beti konfundatzen dugu ez musulman kontua da religiosoa arabiarrak dira ba, talde etniko edo bueno hizkuntza hori erabiltzen dutenak ez eta Al Jazeera arabieraz egiten da. Eta, bueno, nik uste dut, informazio iturri zuzena izan dela nolabait oso desberdina, nolabait Marrokon edo Argelian edo Libian edo Egipton telebista edo Tunisen telebista ofizialek ematen dutenaren kontrastean, ez? Eta bueno, ba gertatu dana eta orain dago hor leian Gaddafiren etxean, ez? Gogoratzen baduzu beste kontu bat, Javi, ba 86an, martxoan 86an, duela ja ba 25 urte gehiago, ba izan zen OTANen aurkako referenduma, gogoratzen badugu ondo, ba Katalunian, Kanarietan eta Euskal Herrian ba ezetza irabazi zuen. Baina handik aste betera, ni gogoratzen du gaina, bueno, mendian gendiela, Pirineotan, eta ikusi genituen pasetzen ba holako abioi militarre hoiek oso azkar, eta horrengo egunean izan zen bombardaketa Gaddafiren etxearen kontra, ez? Gaddafiren alaba bat hil zuten, OTANeko hegazkinek, ba bueno, eraso zuten. Eta bueno, garai hortan gogoratzen dut, ba bueno, unibertsitatean ginela eta gora Gaddafi, Gaddafi gora, Gaddafi bera. Gaddafi oso pertsonai polemiko izan da, bere jamairia edo errepublika sozialista hori, ez? Antolatu duena. Libian, bueno, jende gitxiago bizi da, bueno, Egiptorekin konparaturik, ez? Baina Libia nolabait petroleo eta nolabait erregaien nolabait bueno, negozioan monopolio, hor negozio bakarra dute, eta bueno, eta egunen hauetan ikusi da, ez? Adibidez, Estado Espainiarrak gastatzen duenaren petroleoaren 15% ba Libiatik etortzen da, ez? Eta ikusi dugu egunen hauetan adibidez Repsolek bidalitako hegazkinak bere jendea, bere bere langileak edo bere ejekutiboak, ba nolabait Libiatik Espainiaratzeko, ez? Orduan horre, claro, hori izan da nolabait historia honen bigarren partea, ez? Gu oso dependientea gara energetikoki herrialde hoiekiko, ez Tunesetik, Tunesera gure jendea joaten da turismoan, ez? Baina Argeliatik edo Libiatik bai, hortik gure energia iturri nagusiak ditugu, eta hori da momentu honetan kolokan dagoena, ez? Hor ikusten dabe bai, ba nolabait hori Obama edo Sarkozy edo Zapatero edo nolabait Europako lider politikoen begirada hori, ez? Hau da, eurek eskuetan daukaten problema bakarra da, bueno, agian orain aldatuko da erregimen politikoa, ez dakigu zen motako erregimen politikoa sortuko diren. Hor ikusten da beste problema bat da, ba nolabait ejertzituari dagokiola nolabait urrengo erregimen politikoren antolaketa, zeren bueno, hor matxinadak ematen dira, baina bueno, etortzen bai Egipton edo bai Tunesen edo bai Libian, badirudi ba bueno, ba etortzen direnak nolabait erregimen politiko zarra ordezkatzera direla militarrak izan direnak, eta lehen erregimenaren ofizialak izan direnak. Hor pultzo hori dago, ez? Baina badirudi Europar Batasunak eta Estatu Batuek bai nahi dutela orain ipar Afrikan merkatu berria zabaldu, nolabait bueno, eredu demokratiko politiko batekin, ez? Hau da, nolabait esaten dena menderatze leuna, ez? Suabea, ez? Gogorra, ez? Autoritarioa, ez? Nolabait, bueno, bilatzen ari bai dira, bueno, merkatu berriak, ez? Merkatu, bueno, jendearen ez dakit konsumo, bueno, ba euren merkatuetarako, ez? Hori da azken batean jokoan edo jokaldi berri hontan dagoena, ez? Kontra esana, ez? Eta bueno, nik uste dut bai, oso gertakizun politiko importantea direla, ikusiko dugu norentza doazen herrialde hoiek, zer gertatzen da Marrokon, zer gertatzen da Saharan, ez? Gogoratzen badugu, bueno, hor analista batzuen arabera hor hasi zan, hor piztu zan lehenengo garra, ez? Nolabait Marrokoren domeinupean dagoen Saharan, ba hor nolabait Saharauitarrak, bueno, Saharauarrak ari dira euren independentzia prozesu hori lantzen, eta Marrokok ez du permititzen hori, baina bueno, hor egon da lehenengo tirabira gogor bat, eta gero, bueno, pues sortu dana Tunesen, sortu dana Egipton, Jordanian, Bareinen eta Omarren eta leku, nolabait autoritario guzti horietan zertatu da, eta badirudi, ba bueno, ba ez duela atzera bueltarik, ez dakigu zenbat iraunduko duen Gaddafik, baina nire ustez ez du bueltarik.
Hor, Iñaki, badirudi bakoitzak, hor erresuma bakoitzak, estatu bakoitzak, erregimen bakoitzak bere berezitasunak eta dituela lehen aipatu duzun moduan batun esen horrelako sozialismo arraro modoko batago bestalde batetik Libian, ba, egia da, Gaddafi urte askotan eskerri ikuspuntu batetik mendebaldeko eta, ba, ez dakit gora aipatu, ala mirestu, ala, bueno, behintzat gora Gaddafi eta maila batean, ba, esaten genuen, edo esaten zen, edo dana dalako hori guzti hori krisi modoko batean dago ikuspuntu politiko modoko batetik, baina horrek eragina dauka ekonomian ere bai, esan duzun bezala bat Tunesen ekonomia hori turismoan oinarrituta dago, baina Libiarena ez, Libiak petroleoa, gasa, horrelako historia guztiak eta duzka, eta atzo edo arain egun edo irakurtzen nuen nonbaiten, Europako batasunako estatuetara Libiak 20.000 milioi euro esportatzen dituela urtero, bat petrolio edo beste energia moduko batzuetan. Horrek ze eragin izan dezake historia guzti horrek?
Bueno, momentu enten badirudi, ba, bueno, kezka oso sakona dala, ez? Espainiako gobernuak adibidez, ba ez daki nora jo, eta ikusten ditu, ba, nolabait egunero, ba, eskari energetikoa gero tandiagoa dala, gero eta nolabait bueno, ba, petrolio eta gaz gehiago behar dugu, ba, gure garraio sistema elikatzeko eta gure, bueno, neguan gaude eta, bueno, ba gauzak nolabai gure ekonomia azkorrak eskatzen du, ez? Gero eta rekursu energetiko gehiago, baina asuntua da olago gertakizun politikoekin, ba, Libian edo Argelian edo beste Bareinen edo beste ez dakit, olako gertakizun politiko gogorrak gertatzen direnean, ba, produzioa eten egiten da, ez da ziurtatzen. Kuriosoa da, ez? Nolabait gure gobernu eta gure instituzio politikoei segurtasun energetikoa, ez? Kezkatzen zaie esan, ez? Bueno, ba, alde batetik nolabait negozioak egin behar ditugu, negozio energetikoak herrialde diferenteekin, eta bai baten problema suertatzen direnean, ba, beste batzuk ba, ordezkatu behar dute hori. Baina hori zaila da, gero eta zailagoa da, gero eta problematikoagoa da, eta olako gertakizun politikoa suertatzen direnean, ba, nolabait hori zuk esan duzuna, ez? Libiak izan dituen Europarekiko negozio guzti horiek eten egiten dira, eta negoziatu egin behar dira, eta nolabait sistema politiko hori kolokan dagoenean, ba, ez dago segurtasunik, ez. Eta bueno, hornidura gelditu egiten da, eta horrez suposatzen du, ba, nolabait, ba, bueno, ba zure eguneroko eskaria, ba, bueno, kolokan gelditzen dela, eta horregaitik, ba, Espainiako gobernuak adibidez planteatzen ditu neurri berriak, ba, bueno, ba, errepidetan abiadura bajatzea 120-150ra, eta pneumatikoak aldatzea, eta errepidetako argiak gauaz ba, amatatzea, eta holako, bueno, nire ustez, bueno, oso neurri interesantzia dira, baina aplikatzen direla koiuntura derrepenteko baten, ba, bueno, badirudi, ba, holako shock bat sortzen duelako gure sistema energetikoan, ez? Eta egun baten, esaten dute, ba, urrengo bost urtetan, ba, 1000 lanpostu sortuko dituztela energia berriztagarriekin, eta urrengo egunean esaten digute, ba, energia nuklearrari ezin diogula agurra emon, eta gure zentral nuklearrek jarraitu behar dutela martxan, ba, 40 urte bete eta gero. Eta urrengo egunean, hau da, nire ustez, kolokan dagoena, eta hori oso esan guratxoa da, ikustea nola gure sistema energetikoak ba, zulo handiak dituela, gerot handiagoak, bueno, bere hornidura arazo larriak direla da, eta ba, gure instituzio politiko eta ekonomikoei okurritzen zaion gauza bakarra da, bueno, ba, duela, ustakite, 20 urtetik ona esaten diren, bueno, ipinten diren partze horiek aplikatzea, ez? Bueno, nik uste dut, Iparre Afrikan krisialdi politikonetatik gauzak aldatzen baldin badira, bueno, ba, eta petrolio politikak aldatzen baldin badira, bueno, horrek gure sistema ekonomikoan, bueno, sortuko ditu, ezin bestean bilatu beharko ditugu modu diferenteak gure produzio eta sistema eta konsumo sistema antolatzeko, ez? Eta bueno, hori da nire ustez hemendik atera dezakegun ba irakasgai importanteena, ez? Hau da, oso dependientea gara, oso dependientzia handia ditugu, ba nolabait herrialde hauekiko, gasa dela eta petrolio dela eta nolabait herrialde hauetan gizarteak bertoko gizarteak eskatzen baldin badute aldaketa politiko ekonomikoak, horrek esan nahi du gure dependentzia hori ba aldatu behar dela, ze neurek nolabait euren garapenerako eta euren ongi izaterako baliabide horiek beste modu baten erabili beharko dituzte, eta ezin izango dugu handik egiten ditugu negozio horiek ezin ditu mantendu, orain arte mantendu ditugu moduan.
Eta ez ote duen maila batek historia guzti honek eta balio izango batzuek beraien belengo tesi zarkituak eta aurrera emateko, esan nahi dut Iñaki, petrolioa badakigu agortzen dagoen, petrolioa eta gaz naturala eta agortuz eta doazela pizkana menpekotasun ikaragarria sortzen dutela energetikoki, ba, Europako mendebaldeari, estatuari, Euskal Herriari ere bai, jakina horren barruan, ez ote duen balio historia guzti honek energia nuklearren aldekoak berriro ekinean jarduteko esaten, ah, ikusten duzu, bestean goa, aukiko baginitu zentral gehiago, orduan eskinak egin menpekotasunean biziko, eta hau bestea.
Ja, baina, bai, dudarik, gabe, hamen denok aprobetsatu nahi dut, eza denok, hamen bakoitzak bere, oza, orako aldaketak eta orako krisiak sortatzen direnean, beti daude aprobetsategiak, aterako eta nolabait, euren interesak astintzen dituztenak, euren etekin propiorako, ez, eta horret dago daude, nolabait, foro nuklear eta nuklear, baina, karo, izaten baldin badugu, ba, olioren kasuan edo gazaren kasuan, ba, bueno, peak oil edo nolabait, gailur batera llegatu garela, eta ja gero eta petroleoaren erdia baino gehiago konsumitu dugula, eta orduan orain hasten direla, ba, gero eta garestiago, gero eta petrolio gehiago nahi dugu, baina gero eta gutxiago nolabait atera egiten dugu amalurretik, orduan hor dago kontraesan hori, ez? Baina uranioarekin berdin, hau da, mundu honetan, ez dakit, laurogeita hamasei zentral nuklear martzan daude, eta daukagun uranioarekin, ba, ezin ditugu beste 500 ipini, ez da posible, hau da, baldin badago piko bat, edo gailur bat petroliorako edo gazerako, ba, uraniorako, bai, orduan, asuntoa da, mugak ez direla kontutan hartzen, eta mugak hartu behar ditugu kontutan. Eta mugak, bueno, nik uste dut olako krisi politikoa sortatzen direnean munduan, ba, konturatzen gara hori, ze dependientea garen, ez? Nola baite hori da, jonkiei gertatzen zaiena, ez? Ba, bueno, ba gu bebai, naiz eta ez, eta naiz eta gogoratu ez, ba, bueno, ba, behar ditugu gure sistema energetikoaren funtzionamenduan gero eta energi gehiago, eta hori ez da posible, ez da posible, eta orduan, ba, droga baliz bezala, ba, faltatzen zaigunean, ba, gure gorputzak, gure sistemak, ba, bueno, ba, hori, ba, sindrome, astinentzia sindrome hori, baina, bueno, nik uste dut, momentu honetan, oso interesantea da ikustea, ba, nahi baldin badugu, eta badirudi, bai Estatu Batuetan, bai Obamak, bai Zapaterok, bai nolabait Europako guztien nahi dute orain, Magreben, ba, demokrazia eta erregimen autoritarioa desagertzea, horrek, esan nahi du, herrialde horietan, nolabait sistema demokratikoak eta gizarte demokratikoak antolatzen baldin badira, jende horrek, hau da, miseria gorrian bizi diren milioika pertsona horiek, bizitza baldintza diferente batzutan nahi baldin badute bizi eta al nahi badute bizi, ba, gurekiko harremanak eta batez ere harreman ekonomikoak diferenteak izango dira. Horrek esan nahi du, euren errekurso energetikoak euren baliabide moduan erabiliko dituztela euren garapenerako, eta orduan guk ezin izango ditugu, orain arte egin ditugu negozio energetikoak mantendu. Orduan, claro, pues gurean dago koska, ez, hau da, zer egin behar du gure sistema energetikoak, zer egin behar du gure gizarteak, ba, nolabait beste bide energetiko diferenteak ibili, eta nuklearra ez da soluzioa. Nuklearra ez da soluzioa, oso garestia dalako, eta uranioaren gailurra bebai hor dagoelako, orduan, ze sistema geraten zaigu, ba, bueno, ba, ez dakit, ez da tontokeri bat, baina ekologisten ikurra beti izan da eguzkia, ez? Eguzkia mandrea da, gure iturri energetiko agorte zina, eta eguzkiari, eta eguzkitik, nire lehiotik zartzen den argitasun, ba, bueno, negu polit honetan, eta antizikloi honekin oren karnabaten gaudela, ba, bueno, ba, eguzki energia da gure iturria, gure nolabait, gure tenbidea, gure alternatiba, eta jakin behar izango dugu, ba, bueno, ba, bizitzen, ba, elikatzen gure sistema energetikoa eguzki energiarekin. Eta, bueno, hori aspaldiko partez ari gara esaten, baina nik uste dut, krisi momentu hauetan argiago esan behar dugu, ba, bueno, ba, horti da torkio dugula, ba, nolabait ikusten bidea.
Eta horrekin batera, ba, suposatzen dut, beti errepikatzen dugun mezua, gutxiago konsumitu, eta era berean forma arrazionalo batean egite gure konsumoa.
Claro, abordan, pasan egunean, Unibertsitateko irakasle batek esaten zuen, ba, nolabait, orain ikusten dana Ipar-Afrikan da, ba, nolabait, munduko kapitalismoa nahi duela, hor dauden milioika pertsona horiek, ba, nolabait, miseriatik atera eta konsumitzaile berriak bihurtu, ez? Bai, nik ez dakartu darik horretan, osea, hor dagoela, hau da, nolabait, mendekotasun gogor hortatik atera eta nolabait, mendekotasun suabeago batera ibili, nolabait, ba, bueno, milioika pertsona horiek, ba, konsumitzaile berriak izateko, baina asuntua da, bueno, ba, hor daudela muga energetikoak, muga ekosistemikoak, eta, bueno, guk nahi baldin badugu hori, eta hori gertatzen baldin bada, agian Libian eta Egipton eta Tunesen eta Argelian, ba, gazte horiek, gizarte gazte horiek, ba, beuren baliabideak erabili beharko dituzte, euren garapenerako, eta zoritzarrez, gure sistema, ba, jonki edo gure sistema menpekotasun energetiko horretan dagoena, bueno, beste bide bat bilatu beharko ditu.
Baina, Ibarzena, zu, ba, mil esker, benetan erreflexio guzti horiek ekartzea gaitik gure irrati honetara, segurazki gaiak luzaruan iraungo duenez, ba, beste horrengo batean ere honen inguruan izango dugu, zer esanik.
Bai, dudarik gabe, ikusiko duzu. Laizte ere hemen, bueno, gure kompainia nagusiek, ba, horren gainean, ez dakit, iradokizunak eta reflexioak eta politika berriak martxan ipini beharko dituzte, dudarik gabe.
Erto ba, Iñaki Barzena benetan, eskerrik asko, ondo pasa, eta egon gara horrengo batean.
Bai. Bale, ba, ondo izan.
Eskerrik asko lagun.
Bai, agur.